During this
conference. Lolotonga conference koi ni, pe mongai whakata anga ke ki muini. O whakaukau e tau tokolahi o ki tau tolu, koi hāte ulawa tokoni ke langai sasa eiki, pe mamata ke tupulaki mo oni e whetu o kou nofuai. Koi tau ngau e mahuinga taha, i he mea ni mai ngau e kehe kotoa pe, o kui loto ia i he tau api me family. Koi family u fotu wai sasi, pe hoko e tupulaki mo oni. O to tonu ke tau a koi e tau whanau, e ngai tefto i mo oni, pe moi toka ateri ne ongorerei. O whi mau ke tau tōni ki nau tōru ke nau tūi ke sisu klaisi pe teu teu ki nau tōru ke papitai sau ye nau tau walu. Ko pau ke tau whaiverenga ke nau mamata mai ke he tau sipi ngā e ofa ke he iki pe mono siasi. O kune tōni ia e tau whānau ke ongo ia fiefia I hana tau hia ngai whikau, fiefia e whamiri, mohonga ia I he tōni ke ni ke he. O to tōni ke tau mui mui ho tau api I he sipi ngā nei omeni whai I hene pehe. He oku mau ngā ue whaiverenga ke whakaloto ia e mau whānau ke nau tui ka kalaisi mo whakalerei ke he otua. Oku mau rea ia kalaisi, oku mau whiawhia ia kalaisi, oku mau malanga ke kalaisi, oku mau kikite ia kalaisi, pe oku mau tohi o whatatau mo e mau ngai kikite. Ke ilo e he mau whānau ke tupu anga ai e te nau lava ke sio ki ai ke mau a whamore more o e nau ngai ngala. Oku mau ngā ue whaiverenga ke mau e he mau whānau a ngai tau pakoini a ke ai mau mau lotu mo ki nau tolu. Whakoe whawhamiri, pe a lau whakatahe fulofola. Oku mau lotu mau pe mo mau whamiri, tāre ngai ui ui, a ahi ke puke e mai tua noa, pe a whaia ngai mea ke heke ilo he mau whānau oku mau ofa e te ki nau tolu, pe oku mau ofa foki he mau tamai he wani, anu alo mona sesi. O tau rea mo ki kite I e kalaisi I e taimi o tau whai ai hare e soni e whiapa whamiri. I api pa tangotu me whanau, pe whakahanga e tau ofke te nau tolu mo e tau whakamoni. Te tau lawa tohe kau ke kalaisi a ki ha tau whai tohi ke te nau tolu o kuma wahi atu. O tau poi kina e kau ngai whawhiwhi kau, ngai whoha me o whine I he tau mo ki nau tolu o tau ofai. Kei ngai tohi mea api o kui kai kua ngai e-maili whakawawe pe. O ku omi ngai tohi moni ha mea moni e lawa ke pukepuk whakaukau ki ai. O tau tokonia e tau whanau ke whawhalala ke whalerei e whamoui, pe ilo e whawhamore more a tamai he wan ofa aki anu whakaha a e tau ofa me whawhamore more I e tau tau whanau. E kei ngata pe he ofi maianga e tau whanau I e tau ofa me whawhamore more, ka kone whatoplaki ai tui, I hano ilo I o whenia ki nau tolu I he nau tamai he wani, pe te nau whamore more ki nau tolu I he nau whakatamala mo whenga ke ngāwe mo hokolereianga. Tēnau whalala ki he mooni ko eni ke uhi he ko nau ausia ai me tatau I he tau mātua. Yo no tue tānaki mai, nei pehe tō takan ko ni I whai, ok mau ngā oe whai werenga ke whakaloto I ai mau whānau, kai ngā ke nau tui ka kalais mo whalere I ke hotua. Ok mau he tō takan tō pe, hoko ha me mi pa si a si, I he ngahi aki muni ai tāpua ke me whatongi a hono wahe wahe ngone rei. O iahani I he unau whie mau ai ngone rei I he nau moui, o te kiai ke nau hoko ko ha me mi pa si a si. Uia ni I hene tau kau whakataha kau kuwhia mau ke nau toi ongo ia whia whia na nau ongo I he taimi na nau maui a kia I e ngone rei I he konga ki mua e nau maui. O ku ofta tau e iki ke tau taha ko ia na e te kia I kene mau e ngone rei. O ta tau e pē ke te ia mo ki tau tolu foki. Ko e ngau e pē ta. Ko e mau inga ngai lau maari e o ta tau e pē pē koha. Hana tū konga o lahi he tau tamai he wani, alo mo ki tau tolu. Kei ngau e tau tamai he wani, be mono alo ke whakahoko e moita e whaamate, pe moita e ngata e tangata ke kotoa e ni whanau, ta tau e bebe kai hae nau tūunga. Koe tā pako ki tau tolu ke tokoni he ngau e maango onga ko eni. Te whamatala pa St. Thomas Monson ke whonga te tau lava o tokoni I hene pehe, o to tonu ke hoko hoko mau pēa e ngahi au sia I he tau ngai whawhikau. O I kei ke whiunga pēa e nofua whie maare o whakakau loto ke ngahi au sia ki mua, ke whakahoko ia ko pau ke hoko hoko atu anu wahe wahe ngone rei. E hoko e ngā ue o hana wahe wahe ngone rei he whonga whakanatula mo anga maheni ke ni ihi o ke tokanga mo o whai ko ngā ue me whiawhia I hoa mo ui. Te tōpu haka te Orchard is Olic City pana e kau ke sasi I ha konga lahi o nongai kau ngā mea. Na na hoko ko tāke kina mā ngonga ke teia. Tāna ka ki aina tua tō whakawhi ki nā tolu. Ke ngai proklama sasi I hana konga api ke ngai TVT. Neongo nai keke kau ke sasi he taim koi anka na e tāpu kina e ne tōpu hake e tāke kina o ngai kau ngā mea lerei sasi me ngai TVT o sasi. Hiri ni huki university na ne mawahi pe mihano api pe aloha konga lahi o nongai kau ngā mea o ngai whawhiwhikau. Nā ne manatu ki he nau tā ke kina e ne mo ui. Nei kei api pe ha taha ni ngai kaunga mea ko teiwi pe mea ko maulunga. Le whakataha e konga me ani pa mai bisope I ha uhinga ke whakaton tauna ne mōi pe ke lawa ke ne hoko konga ka whaifekau. Nane no whakataha mo tei pe whakanatula mo anga maheni pe foki ke na tala noa kau ke uhinga o te kia ke ngā ue kwa whaifekau pa mo uhinga o tōtou whakataha me bisope. Le whakahai e hana konga mea e ne honga ia me whakapaapa ki he ne bisope mo whainga maria ke whakatomala pe ngā ue. Nane whiho I angarewa ke tei pe whie alu ke whakaike ke hoko kwa whakaafe ia. Ka heanga koia ne whio he whakau ngā mea pe mhona tūkunga ne whakatou whakana tūla mō ngā mahenien. Nā lota teivi ki ai pe whitau laki tonu leima pa mai pisape. Nā heo koia ka hame whakataha ia teivi me kau whaifikau. Nā ne maa hawha mooni o mooni a ngolerei pe whakatū lewa ha aho ke papi ia. Nā papitaisa teivi he pisape pe he tau e taha pe miai nā e Mare Teivi Orchard pe mo Catherine Evans I he tempare. O nā maa hawha nau whakafo ofa e toko nema. Ko hoktua whiwhine si si I a Catherine. Te honga ia maua I pē, ke hengai kau ngā mea lelei ko ia na nau kau whakataha ma pisap lelei ke omi a teivi ke siasi. I a rea ko ia teivi kau ki hino whakalui mo vai wahe wha mo oni ke hengai mea ni o kune eke e whehe uini. Ne iai nai hano aonga. Ne aonga nai e katoa e ngā ue e ngai kau ngā mea me kau taki o e tau tupu mo I pisap e I hengai tau ke papitaisa pe hatamasi e tokotaha. Nā ne pehe I hene tuhu ke Catherine pe mo e na whānau e toko ni ma. Sa I ki haku ai whi pe mo e ma whānau e toko ni ma. O ku io ai tari. Koe taimi pe o ku hai wahi ai e ngone rei pe kui kai au pito ke pehe tamasi I pe e ta. Koe taimi pe o ku whai ai ha pōtala noa pe whoki mai ha taha ke iki ko whāmiri e ko whakahauwhi. I lala he whānau a teimo Catherine ko nau mou ia ke ngone rei. Ko ngā ue ko whaifekau hona o whiwhine toko taha pia mua ta, mua fōhai toko ua pia ku toko mau mai pia mui ui o toko taha ki ngā ue I misiona o lapaini le whakasamane. Ko maritem pare toko ua lalahi pia ku ihea ko maalunga e sisi taha o nau whaivere ngai tapa katoa pe. Nai aonga na ia, iyo, nai aonga ia. Nai kawa ta sister Eileen Wade ki konfenis wa steak ta tau me wai wahi a te orchards a nea usia. I konferini si, ka mea pēna ane whakaukeo ki a ikon whamiri. Ka tata te whito ki hana tokaua ko Michelle, a iana e fuoloa e ne mawahe me sasi. Ne mawaya Michelle pa whenga ke tauhi e whanau I toko whaha. Ne ngoi a Eileen e tatonu ke ne awe kia he tatau e tohia Elder M. Russell M. Pellet, ka e our sets for happiness. Whakataha pa mune whakamoni, a iana ne whakahok. I e wike pehona hoko ne talangi, kau mea e taha ki a Eileen. Ne ne ngoi tatonu ki ne talanomu Michelle. Nā hanga fuke kau ngā mea koe ni e o wahe wahe ane whamoni pe whakahae ne ofa I haki I tohi ke Michelle. I kai koha mea Māori e ia, ai tau tau ngā au e lau Māori e, I haka kai kehe ke tōni I hataha u whee mau tokon. He rea taimi ne tāma Michelle ki Eileen o whamaloan koe tohi. Tāne pehene e kamata ke ne whakatokanga I ai Māori ai whakalau Māori e I hene mōi. Nā tala ngā Eileen e une ilo e mau ai nonga nā ne whekomi ki ai I heongole rei. Nā ne whakahanga ne ofre te ia mwe whee mau ke whee fia. Nei kamata ke whaihanga lirio e Michelle I hene mui. Time no no, ko tau e taha na nasila he tempare okteni. Te tuk papteisa hana fuhata ua whaa. Ko te eki tohi ai whakaosi o e talanoani. Ka kone mau pe mono whaamiria ngā he tā puaki I hana wae wahe e ki nau tolu na nau ofai ai nau whakamooli mo whakaafe ia ke whoki mai ki whonga whakanatola mo ngā maheni o whatatau ke hui koini. Ko whakaukau lahi ki heongo au sia koini. Koe tokoni o he talawou na e ngā ue ke whaton tonu a ene mō I ke talawou e taha le whe komi ke moni.
Koe se whine
na ne wahe wahe a ene wha moni mo I tui ke no toko wa a ia na e ma wahe me sasi I he tau he wanoa. Ka pau te tau lotu o kore ke tamahe wani. Ko hai te tau lawa o toko ni I pe palao mesi ke ngā ue. Ke ngā wei e wei tene o mai ki tau ilo e whonga, te tau lawa I o tokoni. Tene tāri e tau lotu pe te tau hoko ko hamea ngā we I hana tau kupu, ke whai a ne ngā we. O ku hoko e ngā we, ke ngā we wei, o ku omi he lau marie I he ofa ko hakamata anga. I he ofanongo ke ngā ia usia o no wahe wahe o he ongolerei, moini ihi o ku moutokanga ki ai, I he whonga whanatula pe moanga maheni, O kulahi ha mou ni ihi na moa usia e mea tatau hange koia na e mao e Eileen Wade. Ne mou whakaukau ki he toko taha, au to tonu ki he toko ni, pe ke whakaafe I ki nao tolu, ke whoki mai pe wahe wahe mo ki nao tolu haongo whikau aki pe moiongo le rei o sisu kalaisi. Ko e whakaafe, ke ngā wei, ai wei whakalau Māori e koia. O i kai whakatoloi, tala nō ke kaunga mea pe me mipa whamiri, whaia i a whonga whakanatula mua ngā maheni. Ai ke nau ilo aha o wha ke te nau tolupe ke eiki, e lawa ta kone e ka whiwhikau, o ta tau pe ai kwa kona ki moia whaarea ke pa St. Monson i he taimlahi pe tunga malangan. Oku, i kai ke whi mau ke whakatoloi. Yo ngā wei e wei whalau Māori e be whai he ofa, sio ki he ngā wei aki he tamahewani a haoloto whi Māori, ke whai ha ngā wei toko ha mana i ha mo'ui, pe koi mo'ui toko taha kui tokanki ai. Si ka inga, te tau lawa langa haki hano sea si, pe mamata ke tupulaki mo oni, e tau ngā wei ke mau e tau whaamiri mo ki nau tolu o tau ofa ai, a ngai tā puaki o ngare rei. Kei ngā wei ene e tau tamahewani be mohono alo. O kou ilo, kuna mo'ui, pe una tari e ngahi lotu. E tau ngā wei e ngā wei whakalau Māori, pe tui ke ne malawa ke whai ha mana, e hoko ha mana, pali liu hangahi mo oi. E wafa o si sukalaisi. Amen.